jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, u Briselu počinje samit lidera Evropske unije, potvrda o početku pristupnih pregovora Srbije očekuje se u petak. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić napustio Srpsku naprednu stranku. Američki senat odobrio budžetski zakon za naredne dve godine kojim se sprečava nova blokada vlade. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u rezoluciji oštro osudila sirijski režim. Vreme, pretežno sunčano, ujutru sa slabim mrazom, temperatura od minus 2 do 7 stepeni, u Sjenici je trenutno minus 19. U narednih pola sata, između ostalog, slušajte o izložbi albanskih umetnika sa Kosova, Bogujevci, vizualna istorija, otvorenoj sinoć u Beogradu, u prisustvu jakih policijskih snaga, dok je u galeriji kulturnog centra umetnica Saranda Bogujevci otvarala postavku, ispred zgrade su protestovali protivnici izložbe.
I think it's very important for us to be here.
Za nas je veoma važno što smo ovde. Imamo osjećaj da nam je suđeno da preživimo kako bismo ispričali našu priču.
Čućete kako su stanari jedne zgrade u Kragujevcu ostali bez osvetljenja u hodnicima, podrumima i na stepeništu zbog duga starog i do 50 godina.
Ova zgrada je useljena 62. godine i ispalo je da stanari zgrade nisu plaćali uopšte struju za stepenično osvetljenje, što nije tačno. Mi smo plaćali po obračunima kojima su dolazili.
Uprkos tome što živi od turizma, Crna Gora je primorana da uvozi turističke radnike, ponajviše kuvare, selektor crnogorske reprezentacije u kulinarstvu Dušan Mitrović.
Na primjer, Budvanska škola koja treba inače da bude prijanica turizma u Crnoj Gori, jedno odeljenje od 10 učenika do 15 učenika upisano kuvar i konobar, što je stvarno za neku, ne mogu da nađem reči za to. Moje odeljenje sačinjavalo 7 kuvara i 5 konobara. Crna Gora kao jedna turistička destinacija i turistička država treba mnogo više da obrati pažnju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri zemalja članica Evropske unije počinju u Briselu dvodnevni samit, čija je glavna tema zajednička bezbednostno-odbrambena politika, dok se u petak očekuje potvrda da će Srbija u januaru početi pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević.
Ono što mogu dodatno uraditi jeste da definišu 21. januar, jer u zaključcima savjeta od pre neki dan stoji januar 2014. Ali kako je među vremenu grčko predsedavanje najavilo da su oni to planirali za 21. januar, šefovi država ili vlada bi mogli u svojim zaključcima i precizirati taj datum. Dakle, mogu, ne moraju, ali je potpuno jasno 21. januar 2014. prva međuvladina konferencija kojom se politički otvaraju pregovori o budućem članstvu Srbije.
Šefovi država i vlada razmatraće i iranski nuklearni program i situaciju u Siriji i Ukrajini, a ove godine sastancima po prvi put prisustvuje generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen. U Budvi počinje konferencija Evropska unija Zapadni Balkan posvećena oblastima pravde i unutrašnjih poslova u kontekstu evropskih integracija koju organizuju Crna Gora i litvansko predsedavanje Evropskoj uniji. Srbiju predstavljaju premijer Ivica Dačić i ministar pravde Nikola Selaković. Član predsjedništva Srpske napredne stranke i savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić podneo ostavku na sve stranačke funkcije i članstvo u toj partiji, izjavio je posle sednice predsjedništva potpredsjednik naprednjaka Nebojša Stefanović.
Član predsjedništva naše stranke Oliver Antić obavestio nas je da odlazi iz Srpske napredne stranke i napušta, dakle, sve svoje funkcije. I o tome, da kažem, nije bilo neke ozbiljne rasprave, on je uručio svoju ostavku predsjedniku stranke i obrazložio svoje razloge za to.
Stefanović je rekao da na sednici nije postignuta saglasnost o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Također, predložena je smena gradonačelnika Užica i Kraljeva iz redova naprednjaka, 5 direktora javnih preduzeća i 100 direktora lokalnih javnih preduzeća i funkcionera. Doneta je i odluka da bi Srpska napredna stranka trebalo da istupi iz lokalnih vlasti u 10 opština. Vesti iz sveta. Američki senat odobruje budžetski zakon za iduće dve godine sa 64 glasa za i 36 protiv, šaljući signal o fiskalnoj stabilnosti Sjedinjenih Država posle blokade savezne vlade u oktobru. Prošle nedelje svoj pristanak dao je i predstavnički dom. Zakon će biti upućen na potpisivanje predsjedniku Baracku Obami, a Kongres će imati vremena do 15. januara da odobri nivo izdataka koji bi u 2014. trebalo da iznose 1.012 milijardi dolara, a za 2015. 1.014 milijardi. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju u kojom se sirijske vlasti oštro osuđuju zbog kršenja ljudskih prava i pozivaju da oslobode sve zatvorenike. U dokumentu se, kako prenosi Tanjug, osuđuje upotreba hemijskog oružja i snažno ukazuje da ga je upotrebila sirijska vlada u avgustovskom napadu u kome je ubijeno nekoliko stotina civila. Više desetina hiljada zaposlenih u javnom sektoru demonstriralo je juče u Beču zahtevajući veće plate, a ulice u centru austrijske prestonice bile su satima blokirane. Policija i organizatori procenili su da je na skupu bilo oko 40.000 učesnika, prenoje AFP. Reč je o jednom od najvećih protesta te vrste u Austriji poslednjih godina. Grčka je ukinula državno finansiranje desničarske partije Zlatna Zora na osnovu zakona koji propisuje kaznu za stranke optužene za kriminal. Odluka je doneta nekoliko mjeseci posle ubistva jednog grčkog muzičara i aktiviste za što je optužen pristalica Zlatne Zore. Njen lider i još dva poslanika su u pritvoru od septembra pod optužbom da su bili pripadnici kriminalne organizacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin održat će danas godišnju konferenciju za novinare. Kako javlja agencija ITAR TASS, neke od tema bit će odluka o amnestiji zatvorenika koju je donela Ruska Duma, ali i dogovor Rusije i Ukrajine o sniženju cene ruskog gasa i najavljenim ruskim investicijama u Ukrajinu. Posle kratke i teške bolesti preminula je novinarka i antiratna aktivistkinja Tamara Kaliterna, saopštilo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Bila je urednica u listu Danas i redovno pisala za nekoliko nedeljnika i mesečnika, među kojima su Republika, Nedjelja iz Sarajeva, Nezavisni i Bulevar iz Vojvodine i bila saradnica Peščanika. Njena knjiga Ponavljači lažne istorije ove godine objavili su Novosadska cenzura i Žene u crnom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema je sinoćnje otvaranje izložbe Bogojevci vizualna istorija u Kulturnom centru Beograda, koja se bavi zločinom koji su 1999. počinili pripadnici Škorpiona na članovima porodice Bogojevci. Za to vreme policija je udaljila 50-ak osoba koje su protestovale ispred galerije. Na izložbu je došao i premijer Srbije Ivica Dačić, ali i brojne ličnosti iz javnog i političkog života Srbije. Više detalja od Dušana Komarčevića.
Izložba Bogojevci, vizuelna istorija, otvorena je uz prisustvo velikog broja ljudi. Bilo je teško i ući u galeriju u kojoj je predstavljena priča o ličnoj tragediji iz marta 99. kada su škorpioni pobili 14 žitelja Podujeva, mesta na severoistoku Kosova. Izložba je najavljena kao omaž svim porodicama i žrtvama rata, predstavljen kroz priču o tragediji porodice Bogojevci. Kroz nju posetioce su proveli članovi ove porodice, Saranda, Jehona i Fatos, koji su preživjeli masakr. Saranda Bogojevci je izrazila nadu da će beogradska publika posjetiti izložbu.
Za nas je veoma važno što smo ovde. Imamo osjećaj da nam je suđeno da preživimo kako bismo ispričali našu priču, kako bismo ispričali istinu. Nadam se da će ljudi doći da pogledaju izložbu.
Po zvaničnom otvaranju postavke u Kulturni centar Beograda stigao je i premijer Srbije Ivica Dačić, koga su također kroz izložbu proveli umetnici. Iako je izložba posvećena konkretnom zločinu, Dačić je u obraćanju medijima insistirao na zločinima počinjenim na svim stranama.
Voleo bih da su osuđeni svi oni koji su počinili zločin na cijelim stanovništvom u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. S druge strane, voleo bih da istina ovako može da se predstavi na svim tačkama bivše Jugoslavije. I u Zagrebu, i u Kninu, i u Sarajevo, i u Banja Luci, i u Prištini ili na nekim drugim mestima.
Rekao je Dačić i dodao da se on sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem, kada su stigle informacije da postoje problemi oko organizovanja izložbe i pretnje, citat, založili da ta izložba bude održana, kraj citata.
Dolazak premijera Dačića na izložbu jeste važan gest, ali se promjena srpskog društva ne sme svesti samo na nekoliko protokolarnih poteza, rekao nam je Čedomir Ivanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, nakon otvaranja izložbe koje je i sam prisustvovao.
Ja se nadam da će njegov dolazak ovde zapravo inicirati onaj proces koji je Srbiji potreban. Mi smo se distancirali od 90-ih, ali se nismo previše menjali. Odlučili smo da se okrenemo na drugu stranu, a da pritom u nama ostavimo sve ono loše i pogrešno što će nam sutra eksplodirati u lice stvarajući neku novu nesreću.
Dok su predstavnici političke scene, nevladinog sektora, ali i brojni građani obilazili postavku, ispred Kulturnog centra Beograda policija u opremi za razbijanje demonstracija obezbeđivala je izložbu nedozvoljavajući grupi od oko 50-ak protivnika ovog događaja da se približi ulazu.
Kosovo je srce Srbije! Sviće! Sviće!
Mija David, direktorka Kulturnog centra Beograda, rekla je na otvaranju da je jako bitno to što je ovakva izložba otvorena u javnoj gradskoj instituciji.
Ovo je početak dijaloga, zvaničan početak potpuno novog poglavlja u posleratnim odnosima, da tako kažem. Meni je posebno zadovoljstvo što je Kulturni centar Beograda institucija gde se to dešava.
Posetioci sa kojima smo razgovarali ističu da izlaze iz galerije preplavljeni snažnim emocijama.
Ja sam čitala dosta ove izložbe i znala sam o čemu se radi, ali zapravo taj osjećaj kada zaista dođeš i kada zaista vidiš izbliza sve te strahote koje su se u stvari ovim ljudima dešavale, mislim, potpuno sam ostala bez teksta, bez reči.
Kada sam ja kao novinar došla ovde na zadatak da čujem svedočenje porodice sestare i brata Bogojevci, ja više nisam mogla da obavljam svoj novinarski zadatak. Ja sam počela da plačem i meni je bilo jako teško.
Izložbu je, između ostalih, posetila i dramska spisateljica Biljana Srbljanović.
Mi se čini da ova umetnost pre svega lekovita za same umetnike, a onda i za sve nas posetioce izložbe, gde god da se ona odigrava, ali je posebno važno da se ona odigrava u Beogradu, da su umetnici odlučili da posle svega ipak dođu u Beograd, da uprkos tome što je nekoliko dana trajala ta neka mala panika da li će izložba uopšte biti održana i zbog pritisaka tabloida i zbog nekih pretnjih huligana, dosta je važno zaista i da na neki način i policija onako uradila ono što treba da uradi, odnosno zaštitila umetnike i intelektualce, da imaju pravo na svoje okupljanje koliko god nas malo ovde ima.
Izložba je, podsjetimo, otvorena nakon burnih reakcija jednog dela javnosti i pojedinih beogradskih medija, koji su postavku okarakterisali kao, citat, albansku propagandu, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli na početku emisije, u Briselu otpočinje summit lidera Evropske unije, na kome se između ostalog očekuje i potvrda odluke o početku pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Dok vlast u Beogradu ocenjuje da je reč o najvećem uspehu u novijoj istoriji Srbije, evropski zvaničnici i analitičari upozoravaju da je pred Srbijom dug put na kome će najvažnije pitanje biti Kosovo. Premijer Ivica Dačić rekao je da Srbija sigurnim putem ide ka Evropskoj uniji, ali da će u pregovorima i dalje najteža tema biti Kosovo.
Nažalost, najteže poglavlje će biti ne poglavlje, nego tema Kosovo, kao i do sada. Verujte mi. Znači, mogli smo da imamo državu blagostanja idealno uređenu, savršenu državu. Da nismo imali napredak u dijalogu sa Prištinom, nikad ne bi dobili datum. Čvrsto verujem, kao što sam verovao i kao što smo svi ovde verovali u to, da je ovo moguće i da ćemo postići uspeh i u dosadašnjem poslu, čvrsto verujem da ćemo brže od bilo koga drugoga postati zemlja članica Evropske. Uostalom, pokazali smo to i ovih poslednjih godinu i po dana da to možemo.
Ivica Dačić. Početak pristupnih pregovora sa Srbijom očekivane nagrade Evropske unije za postignuto u briselskim pregovorima. ali pred Beogradom je još dosta posla pre nego što otprilike za 10 godina zemlja bude u prilici da postane članica Evropske unije, izjavio je za naš program Florian Biber, profesor na Univerzitetu u Gracu. On kaže da je logično da su odnosi sa Kosovom ostali jedan od uslova u evrointegracijama.
Evropska unija nema nameru da prihvati jednu zemlju kao član koja nema sređene odnose sa susjednim zemljama. Možda čak na samo kraju procesa, nijednog dana Evropska unija će tražiti da Srbija prizna Kosovo. I kako to će izgledati, postoji neki prostor za razne opcije, ali zbog toga i taj odnos Srbija-Kosovo mora da bude deo razgovora. Nije sve završeno sa izborima i sa sporazumom aprila.
Koliko pregovori mogu da traju i da li eventualno može da se desi da Srbija doživi sudbinu Turske u eurointegracijama?
Ne verujem da Srbija očekuje scenariju Turske. Što se tiče Turske, postoji veliki otpor unutar Evropske unije da Turska postane član Evropske unije. To je drugačije sa Srbijom. Ima naravno veliki broj građani Evropske unije koji su skeptični prema proširenju, ali vlada uglavnom su prihvatili i ne kritikuju ideje da svi zemlje Zapadnog Balkana moraju da bude član Evropske unije. Gledamo što se tiče Hrvatska, taj proces je, te pregovore su trajali otprilike 6 godina i onda traje taj proces ratifikacije još 2 godine. Znači, realno gledano, to ne može da bude brže što se tiče Srbije, zato što svake godine oblasti i funkcionisanje Evropske unije se širi i onda kao rezultat toga pregovore su svaki put teže.
Dakle, smatrate da pre 2021. nema šanse da Srbija bude u Evropskoj uniji?
Da, i to bi bilo već jako brzo. Ja bih više rekao da je 8-9 godina recimo je najrealniji rok. Ali na kraj krajeva, taj dan kad zemlje pristupi u Evropsku uniju, jako malo će se promeniti. Put je najvažniji. Taj put koji vodi do neke određene reforme u tim zemljama je to što može mnogo važnije nego taj datum na kraj procesa.
Florian Biber u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavanjićem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na sredini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu počinje summit lidera Evropske unije. Potvrda o početku pristupnih pregovora Srbije očekuje se u petak. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić napustio Srpsku naprednu stranku. Američki senat odobrio budžetski zakon za naredne 2 godine kojim se sprečava nova blokada vlade. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u rezoluciji oštro osudila sirijski režim. Vreme pretežno sunčano, ujutru sa slabim mrazom, temperatura od -2 do -7 stepeni, u Sjenici je trenutno -18.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sad idemo u Hrvatsku, gde se ne stišavaju strasti posle određivanja kazne fudbaleru Josipu Šimuniću zbog skandiranja ustaškog pozdrava "Za dom spremni" nakon plasmana Hrvatske na mundijal. Dok hrvatski mediji, javnost i resorno ministarstvo ocenjuju da je Šimunić primjereno kažnjen, Hrvatski nogometni savez i dalje se ponaša autistično, ocenjuju sagovornici kolege Enisa Zebića.
10 utakmica na igranje i zabrana ulaska u prostor stadiona, što se obično određuje najekscesnim navijačima. To je po ocjeni hrvatskog člana Fare mreže Zorana Stevanovića primjerena kazna za Šimunićev eksces.
U krajnjem slučaju mi smo se kao Fare mreža i UEFA i FIFA zalagali da ne bude doživotna. To je onako baš ono represivna mjera i određeni lobi, da ne kažem institucije, jesu. I ja mislim da je ovo ne super rješenje. Puno jače nego da je zvučilo doživotno. To je priča da te sportskog djelatnika svrstava među huligane i nepodobne. To je ono teška osuda za svih nas.
Na jednoj strani mediji, javne ličnosti i politika koji osuđuju Šimunićevo skandiranje i kazno drže primjerenom, a na drugoj strani anonimusi po forumima i društvenim mrežama, ali i krovna nogometna institucija Hrvatski nogometni savez HNS, koji kaznu smatra drakonskom i daje potporu Šimuniću. Za Stevanovića problem jest u autističnom ponašanju HNS-a.
Pa normalno da se autistično kad su godinama zanemarivali i ne rade, njima očito odgovara situacija status quo, nećemo reći kaosa, ali kad se ne zna ko je odgovoran za šta, pa onda nam se to tako i dešava. A u krajnjem slučaju odgovornost je znači uvijek na onome ko je organizator u ovom trenutku Hrvatski nogometni savez.
Za sociologa, strastvenog navijača i poznavatelja navijačke subkulture Dražena Lalića, najveći je problem u tome što se Hrvatski nogometni savez u tumačenju slučaja Šimunić priklanja Šimunićevim riječima kako se radilo o domoljubnom zanosu, a ne o veličanju totalitarnog sustava.
To je, mislim, uvredljivo s jedne strane za razum, a s druge strane je uvredljivo i diskriminatorno za sve one koji su potomci ljudi stradali za vrijeme zločinačkog i antihrvatskog i antidemokratskog ustaškog režima.
Podsjetimo, Šimunićevo skandiranje ustaškog pozdrava "Za dom spremni" naišlo je na jednoglasnu osudu cijele hrvatske političke javnosti, a izricanje ove kazne komentirao i pomoćnik ministra prosvjete i sporta zadužen za sport, legenda hrvatske košarke Petar Skansi.
Svi kažu da se to dogodilo u Njemačkoj, da je to napravio neki njemački nogometaš sa nekom sličnom nacističkom izjavom. Bilo bi još i gore. Dakle, primimo to na znanje.
U kratkoj anketi ustanovili smo da Zagrepčani s kojima smo razgovarali žele da se prestane sa ustaškim ispadima na stadionima, a da neki navijači žale zbog tako visoke kazne Šimuniću jer neće igrati na svjetskom prvenstvu.
U kom sudu je on dobio previše, premalo, primjereno?
Pa je li primjereno ili premalo? Mislim da ne bi trebali isticati baš ustaške pozdrave.
Jel bi bilo više vrijeme da se prekine sa ustašijom u navijanju?
To da.
Zašto?
Pa, to je ti mržnja još veća, samo nizu.
Normalno da je kriva, sad ja bi najvažnije mi da on igra, ne sad, da dobije kaznu što već.
Po vašem sudu, da li je vrijeme da se konačno prestane sa ustašijom u navijanju?
Pa ja mislim da je, to davno.
Hoće li ova kazna pomoć?
Bedakima nikad neće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radna grupa koju čine pravni i obavješteni stručnjaci predložila je promjene u programima nadzora koje sprovodi američka vlada. U izvještaju tog tela, između ostalog, navodi se da bi Agencija za nacionalnu bezbednost trebalo da prestane sa prikupljanjem podataka o telefonskim razgovorima građana, dok bi odobravanje pretraživanja telefonskih i internet podataka u budućnosti bilo u nadležnosti suda. Predviđeno je i da nadziranje svjetskih lidera bude ograničeno. Obamina administracija pažljivo će razmotriti ovaj predlog, izjavio je portparol Bele kuće Jay Carney.
Over the next several weeks, we will be reviewing the review group's report.
U narednih nekoliko nedjelja razmatrat ćemo izvještaj koji se sastoji od 46 predloga. Ovo je iskorak i mi ćemo izabrati šta ćemo primijeniti, koje ćemo detalje dodatno proučiti, ali i šta ćemo odbaciti. To je jako dug izvještaj koji zaslužuje ozbiljno razmatranje i ocjenjivanje. Generalna skupština Ujedinjenih nacija nedavno je usvojila rezoluciju kojom se traži okončanje elektronskog nadzora, izrazivši pritom zabrinutost u kojoj meri se to odražava na kršenje ljudskih prava. Taj dokument, čiji su nacrt sastavili Brazil i Njemačka, usvojen je odmah pošto je službenik Američke agencije za nacionalnu bezbednost Edward Snowden objavio podatke o špioniranju koje je sprovodila, ali se nije odnosio na konkretne države. Agenciju optužuju za pristup desetinama hiljada telefonskih razgovora, uključujući i one brazilske predsjednice i njemačke kancelarke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju. Kragujevačka elektrošumadija isključila je prošle nedjelje u jednoj zgradi u naselju Bubanj osvetljenje na stepeništu, u hodnicima, podrumima i pomoćnim prostorijama zbog duga za 5000 kW potrošenih u periodu od 1962. do 1995. Stanari tvrde da su zajedničku potrošnju plaćali uz redovne račune za struju i da ne znaju zbog čega su ostali u mraku, beleži Branko Vučković.
Boško Radojević, predsjednik savjeta stanara, kaže da je odluka Elektrošumadije da im isključi struju zbog navodnog duga napravljenog od 1962. do 1995. godine potpuno neosnovana, jer on i njegove komšije posjeduju dokaze da su izmirili svoje obaveze.
Ova zgrada je useljena 62. godine i ispalo je da stanari zgrade nisu plaćali uopšte struju za stepenično osvetljenje, što nije tačno. Mi smo plaćali po obračunima kojima su dolazili.
Stanari zgrade tvrde da mračni hodnici i stepenište predstavljaju veliku opasnost za starije ljude i decu, kao i za nekoliko invalida, kojima je po mraku praktično nemoguće kretanje.
Ima starijih osoba koji, ne daj Bože, da treba hitna pomoć, dece dolazi iz škole, mora da sačekujemo ovdje ispred zgrade.
nemamo svetla, noću ne možemo da uđemo u svoju zgradu, iako izmirujemo obaveze, nismo krivi.
Jer mislim da nisu zaslužili neki ljudi koji redovno plaćaju da ispaštaju zbog toga.
U Elektrošumadiji kažu da je zajedničko osvetljenje isključeno, jer je redovnom kontrolom ustanovljeno da brojilo nije registrovano. Problem će prema informacijama iz tog preduzeća biti rešen kada stanari podnesu zahtev za uvođenje u evidenciju brojila i kada se napravi pojedinačna raspodela duga po stanovima. Radojević međutim očekuje da zgrada treba da dobije struju odmah kako bi se izbegla neka nesreća, a da administrativni problemi mogu da se rešavaju u redovnom postupku bez postavljanja uslova.
Mi smo njima predložili da oni privremeno uključe nama struju zbog toga što u zgradi imamo bolesne i nemoćne lice, imamo invalide, oni nisu hteli da izađu u susret.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora dobrim delom živi od turizma, ali nažalost poslednjih godina mora da uvozi turističke radnike. Najpogubnija je situacija među kuvarima. Među mladima naime niko nije zainteresovan za ovo izuzetno plaćeno zanimanje, zabeležila Jasna Vukićević.
Selektor crnogorske reprezentacije u kulinarstvu Dušan Mitrović.
Na primjer, Budvanska škola koja treba inače da bude prijavnica turizma u Crnoj Gori, ona je jedno odeljenje od 10 učenika do 15 učenika upisano kuvar i konobar, što je stvarno za neku, ne mogu da nađem reči za to, a inače ja sam ovdje odrastao i također moje odeljenje sačinjavalo 7 kuvara i 5 konobara, ali mislim da to treba se promijeniti, da Crna Gora kao jedna turistička destinacija i turistička država treba mnogo više da obrati pažnju.
A kako to rade drugi? Priča nam na primjeru Slovenije Vuko Mitrović iz Udruženja šefova kuhinja.
Kad smo bili na njihovom državnom prvenstvu, vidjeli smo osnovne škole na takmičenju. I ja sam stao zatečen i pitam kolege, a ko su sad ova djeca iz osnovne škole? Kaže, oni imaju predmet domaćinstva, u okviru domaćinstva oni uče pomalo sve, uče čak i to kuvanje, i naši su stariji kolege dali im domaći zadatak da naprave neka jela od jabuka, njih 30-40, i oni su izabrali najmlađeg kuvara u Sloveniji.
Ponukani primjerom Slovenije, Udruženje šefova kuhinja će pokušati da naredne godine pokrene kampanju za promociju kulinarstva među mladima.
Imate toliko lijepih stvari na internetu da vi možete djecu zainteresovati za tu profesiju, jer ako ne budemo mi, očito država, nažalost, nema ili nema vremena od problema ekonomske krize da se bave sa tako malim stvarima, ali mislim za budućnost Crne Gore da su to itekako velike stvari, jer ako hoćemo da imamo kvalitetne kuvare, da nam dio novca ne priliva se iz Crne Gore, razmišljat ćemo o ideji Slovenaca i razgovarati sa direktorima škola.
Udruženje šefova kuhinja pokreće jedinstveno takmičenje za odabir najboljih mladih kuvara koji će dobiti besplatno školovanje i šansu da uče od najboljih šefova u Crnoj Gori. Dušan Mitrović.
Udruženje ima u planu da odradi jedno ozbiljno takmičenje gde će za nagradu da budu ozbiljne stvari, kao na primjer besplatno školovanje za visokoškolce, gde ćemo da motivišemo mlade ljude da idu u tom smeru, gde ćemo da im omogućimo kvalitetne treninge, rad sa visoko kvalifikovanim ljudima tipa šefom kuhinje hotela Splendid, šefom kuhinje hotela Maestral, Queen i tako, čak i sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu počinje summit lidera Evropske unije. Potvrda o početku pristupnih pregovora Srbije očekuje se u petak. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić napustio Srpsku naprednu stranku. Američki senat odobrio budžetski zakon za naredne dve godine kojim se sprečava nova blokada vlade. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u rezoluciji oštro osudila sirijski režim zbog kršenja ljudskih prava. Vreme, pretežno sunčano, ujutru sa slabim ovim mrazom, temperatura od minus 2 do 7 stepeni, u Sjenici i dalje minus 18. Naša sljedeća emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.